Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha Juun, waa 26 sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah 45 dhallinyaro ah oo booliska gobolka Awdal ee Soomaaliland ay ku xirxireen magaalada Boorama.
Dhallinyarada lagu xidhay Boorama ee ciidamada booliisku ay soo xireen waxaa tiradooda laygu sheegay inay yihiin 45 dhallinyaro ah. Sababaha lagu xidhayna waxaa la ii sheegay waxay wadeen bay dhahdeen in ay abuuraan xaalad waqtigan la soo qabtay
qarax ka dhacay gobolka Bari maanta oo lagula eegtay kulanyo ula socday wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan ayaad sidoo kale dhageysan doontaan.
Ciidamo ka tirsan ciidamada amniga oo hawlgallo u aaday degmada Dalladegan iyo nawaaxigeeda oo meelaha ay ku foomaalaystaan argagixisadu ayaa waxaa la kulmay qarax miino ay wada geliyeen dhanka dhagaystayaasha ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dunida oo maanta lagu xusay maalinta caalamiga ah ee ku takrifalka dawooyinka. Jigjiga oo shirkad Chinese ah ay fulinayso wejiga labaad ee mashruuca magaalada biyogelin loogu samaynayo. Barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Jimcadii in dadka Afghanistan ay tahay inay iyaga go'aansadaan mustaqbalkooda intii lagu guda jiray kulankii ugu horreeyey ee weji ka weji ah oo uu la yeesho madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu la kulmay aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Afghanistan xilli ciidamada Mareykanka ay sii wadaan ka bixitaankooda guud ahaan dalka ku yaala bartamaha koonfureed ee qaaradda Asia. Biden ayaa ku adkaystay in taageerada Washington aysan go'i doonin Mareykankana uu sii joogtayn doono kaalmada dibadda ee ciidamada Afghanistan, wuxuuna intaa ku daray inay sii wadayaan taageerada dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee dalkaasi ay la garab taagan yihiin. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa isagana dhinaciisa sheegay inuu ka mahad celinayo taageerada dhiigga iyo midda maaliyadeed ee Mareykanka uu 20-kii sano ee lasoo dhaafay ku bixiyey si uu u difaaco dalkiisa oo hadda u muuqda mid keligii si toos ah u wajahaya dagaalka looga soo horjeedo kooxda Taalibaan, isagoo intaa ku daray inay ka guuleysan doonaan. Ashraf Ghani ayaa isla barbar dhigay inuu hadda taagan yahay booskii madaxweynihii hore ee Mareykanka ee 1800 iyo 1860-kii Abraham Lincoln ee bilowgii dagaaladii u dhexeeyey gobollada waqooyi ee Mareykanka iyo kuwa koonfureed ee kasoo horjeeday. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay Jimcadii in nooc cusub ee Delta coronavirus oo markiisii ugu horreeyey kasoo ifbaxay dalka India laga aqoonsaday ugu yaraan 85 dal oo caalamka ah, isagoo tilmaamay inuu yahay fayraska midka la isugu gudbinta og yahay ee la ogaaday ilaa iyo hadda, kaas oo si fudud ugu faafaya dadka aan tallaalka qaadan. Wuxuu intaa ku daray iyadoo dalalka qaar ay fududeeyeen howlaha caafimaadka ay iyagana dhinacooda bilaabayaan inay qiimeeyaan kororka faafitaanka ee cudurka uu gaarsiisan yahay. Dhinaca kale, dowladda Afghanistan ayaa xaqiijisay sabtida maanta ah in dalkeeda uu ka dilaacay nooca cusub ee Delta coronavirus ee India kasoo ifbaxay, kaasoo sababay kor u kaca dadka xanuunka ugu dhimanaya dalka ay colaadaha ragaadiyeen. Wasiirka caafimaadka Waahid Majruux ayaa magaalada Kabul ugu sheegay wariyaasha in 19 sambal oo baaritaan lagu sameeyey ay 60% noqdeen positifka nooca Delta virus, inta kalena ay hel noqdeen nooca Britain ka soo ifbaxay, taas oo uu tilmaamay in dalkiisa uu si fudud ugu faafayo. Wasiirka ayaa sheegay in dadka looga baahan yahay inay u hoggaansamaan habka lagu xakameynayo xanuunka, iyadoo dalka Afghanistan uu coronavirus ka dilay 4,600 oo ruux. Hay-adda gargaarka caafimaadka MSF Spain ayaa sheegtay in 3 ka mid ah shaqaalaheeda samafalka lagu dilay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia oo tan iyo bishii November ee sanadkii hore ay colaadka jirto. War jimcihii ka soo baxay MSF Spain ayaa lagu sheegay in galabnimadii Khamiista la waayey xiriirka gaariga ay la socdeen shaqaalaha la dilay, jimcihiina meydkooda laga helay meel u dhow meer dhow taraaba u jirta baabuurkii ay saarnaayeen. Shaqaalahan ayaa kala ahaa Maria Hernandez oo 35 sano jir ahayd una dhalatay dalka Spain, Johannes Reda oo 32 sano jir ah oo u dhalatay dalka Ethiopia, iyo darawalkoodii oo lagu magacaabi jiray Tadros Gabre Mariam oo isagana 32 jir ahaa una dhashay dalka Ethiopia. Iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin, soo afjaridda colaadda 10 sano jirsatay ee Siriya ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Geir Pedersen uu ku baaqay wadaxaajood cusub oo caalami ah oo diiradda lagu saarayo arrimo ay ka mid yihiin sida isdhaafsiga maxaabiista, xabad joojin guud ahaan Siriya ka dhaqangasha oo u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka oo ay ku heshiin karaan tallaabooyin hordhac ah oo sii wadaya in la gaaro xal siyaasadeed. Pedersen ayaa jimcihii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu rumaysan yahay in halkaasi iyo meelaha kale ee muhiimadda leh ee Siriya ay caadiyan leeyihiin awood ay ku heshiiyaan, islamarkaana ay ku wadaagaan dhinacyadii dagaalamay. Wuxuu intaa ku daray in horumarka uu dhiirigelin doono xasiloonida gudaha iyo tan gobolka, islamarkaana uu dhisayo kalsoonida iyo is-aaminaadda, isagoo sheegay inuu dareemayo in dalal badan oo muhiim ah ay xiiseynayaan in wadaxaajoodyada la sii wado. Halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Borama, booliska magaalada Borama ee gobolka Awdal ayaa shalay gelinkii dambe soo xirxiray dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 54 oo ay ku eedeeyeen in ay iyagoo ku labisan dharka calanka Soomaaliya ay sawiro isaga qaadayeen si ay baraha bulshada ugu faafiyaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkaasi ka wareystay wariyaha V O A-da gobolka Awdal oga soo warama Haashim Sheekh Cumar Good.
Dhalinyarada lagu xiray Borama ee ciidamada booliisku ay soo xireen waxaa tiradooda laygu sheegay inay yihiin 45 dhalinyaro ah. Sababaha lagu xirayna waxaa la ii sheegay, sida ay ii sheegeen ehliyadda dhalinyarada xiran iyo qaar ka mida saraakiisha ciidamada iyo maamulka sare ee gobolka Awdal, waxay wadeen bay idhaahdeen in ay abuuraan xaalad taasoo lagu xiriiyo in 26 juun oo maanta ahayd ay shalay gelinkii dambe magaalada sameeyeen meelo ka baxsan inay iskaga duubaan muuqaalo iyagoo labisan calankii Soomaaliya dhar sawirkiisii leh. Sababahaas darteed ayay ciidamada ammaanku usoo qabteen sida lay sheeg.
Marka dhalinyaradan ma iyagoo falkii ku jira oo sawirada iska qaadaya oo munaasabadii 26 juun weyneen ayaa lasoo qabtay, mise sawiradooda unbaa lagu arkay baraha bulshada oo saasaa booliisku u beegsadeen?
Maya waxaa la ii sheegayaa in qaarkood iyagoo hawshii ku guda jira oo meelo ka baxsan bannaanka magaalada Borama hawshii iskaga duuhaya in ciidamada booliisku ka dib dabadeeta ay eeriyadaasi ay ka soo qabteen sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Awdal, qaarkoodna ay ka soo qabteen dhinac kale oo iyagana magaalada un kamid oo cirifa. Markaa dhalinyaradaasi waxay ii sheegeen qaar ka mid a saraakiishaasi oo diiday in la xuso inay baaritaan ku wadaan cidda ka dambeysay, cidda soo abaabishay, iyo hawshan halka ay ku lug leedahay. Saasaa la ii sheegay.
Marka hadda waxa qabqabashadan keenay ma aha in maalinta 26 juun ayay u dabaaldegayeen, ee waa in calanka Soomaaliya buluga ah dhar ay ku xaran yihiin ay gashteen oo sawira iska qaadayeen oo sidaana maaragtay booliisku ay kusoo qabqabteen. Marka munaasabadda ma ahane waa calanka waxa lagu haysta iyo labiska Soomaa.
Waxa weeyaan waqtigan lasoo qabqabtay maanta oo 26-kii waa gelinkii dambe ee shalay 26-ku soo gelayay markaasani gelinkan dambe dhalinyaradu waxyaabaha lagu soo qabtay waa dharka ay xidhnaayeen ee Soomaaliya ku sawiran yahay iyo calamo kale oo ay lulayeen sida ay ii sheegeen ciidamada boliisku, taasoo ay doonayeen inay baraha bulshada ay soo dhigaan. Waxaana la sheegayaa in qaarkood ay baraha bulshada soo dhigeen iyagoo muuqaaladaasi ay iska duubeen TikTok-ga iyo Facebook iyo meelaha lagu arkay.
Bal haddaad ka waranto munaasabadihii kuwan ka horreeyay, dhacdooyin kuwan la mid a ma dhaceen?
Horta 22-ka juun xalay mas-uuliyiinta gobolka iyo qaybaha bulshada ee gobolka awad walba waxay ku degeen xaflad mid ka mid a hoteelada magaalada Boorma oo laga warramay 26-ka juun waqtigii calanka la qaatay xilligii gumaystuhu uu ka guuray gobolladan Somaliland iyo sidii ay ahayd. Xafladaha noocaas oo kale waa la qaban jiray, laakiin arrintan oo kale oo waqtiyo hore dhacday ma sii badnayn. Kulley way jiri jireen dhalinyaro waqtiyada aan badnayn oo lagu xidhi jiray inay sameeyaan arrimo kasoo horjeeda loogu dabaaldego 26-ka juun iyo 17-ka meyda, laakiin qaar sidan oo kale u tiro badan hore umay dhicin.
Waa gartay. Marka dhalinyarada hadda waxay ku xiran yihiin xabsiga magaalada Boorama.
Dhalinyaradaas waxay ku xiran yihiin saldhigga dhexe ee magaalada Boorama, kulleyna dadka eheliyada ee u socda oo iyaga laftooda aan doonayay xogtooda dhalinaa ka wareysto waa ka gaabsadeen, iyaga oo sheegay inay la hadlayaan mas-uuliyiinta laamaha amniga iyo maamulka gobolka awdalba bal xaaladda dhalinyaradaasi iyo sidii ay uga soo furdaani lahaayeen xadhigaasi ay ku xiran yihiin iyo waxyaaba ay ku xiran yihiin iyaga laftooda ay hubsanayaan waalidiintooda.
kaasi waxa uu ahaa Haashim Sheekh Cumar Good oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, madaxa booliska gobolka Awdal arrintaasi kama uusan hadlin, iyo maamulka gobolka iyo sidoo kale ehelada dhalinyarada iyaguna weli lamaysan hadlin warbaahinta. Haddii aynu la kulanno ama aan helno, waan idiin soo gudbin doonaa islaa 26-ka juun aynu ku jirnaaye. Dhinaca kalena waxaa xariga dhinaca kalena munaasabad la mid ah midda ayaa sidoo kale xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, taasoo ay ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Aan ku celiya halkaasi, dhinaca kalena xariga dhalinyarada ayaa kusoo aaday iyadoo Soomaaliland iyo Soomaaliyaba laga xusay sanad guuradii 2006-aad ee kasoo wareegtay markii ay gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaysigii Ingiriiska. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka sheekeeyey sida ay u dhisan tahay nabadgelyada iyo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland oo ku tilmaamay mid ku aasaasan nidaamkii 1906-kii, isagoo tusaalena u soo qaatay golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland iyo xulashada tirada xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee 280-ka xildhibaani sida ay ugu fadhiyaan 6 gobol ee Soomaaliland ee waqtigaasi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa mar uu ka hadlayay xiriirka Soomaaliland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya 4 sannadood ee ugu dambeeyey ay cunaqabateyn dhaqaale ku samaysay Soomaaliland, isagoo sheegay in lacag ka badan $60 milyan ay weli ku xayiran yihiin dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan dowladda federaalk.
dhaqaalaha Soomaaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagana la ictiraafsanayay in loogu gudbi karo oona qabatay dhaqaale. Waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan $60 milyan oo asad 4 sano dowladda xabar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya Baanka Adduunka uu u qoondeeyay Soomaaliland oo iyagu soo qaadeen xidhaan annaga u geerina oo aanu ku nihi annaga qoladaa waxba nagala dhexeeyaan lacagina noo soo mari karto oo aanay cerinin ay weli meeshooda ku hayaan. Haddana waa u sheegaynaa Baanka Adduunka iyo hay-adaha United Nationska jimcadooda dhexaya iyo dowladaha kale, annagu qaran madax badan baanu nahay, ninkana wax nala dabcaa eenaka aan iskaashanayno amana caawinaya toos buu noo siinaya, laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkoo la haysan intaa iyo ka badanba, waayo gobonimadu ee kuma doorsanina lacag narugacaan baruujin maayo dhaqaala la di si caddaan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanaynaa si aanu hore u marino dalkayaga.
Madaxweyne Biixi ayaa dhinaca kale iftiimiyey muhiimadda ay doorashadii Soomaaliland bishii hore 23-keedii ka dhacday Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanku ay u lahayd siyaasiyan marka la eego xiriirka ay Soomaaliland la leedahay dunida, taas oo ku amaanay qaabka ay bulshadu nabadgelyada ugu codaysay. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa carabka ku dhuftay sida ay Soomaaliland u doonaysay 6-kii in la isla helo midow Soomaaliyeed oo 5-tii Soomaaliyeed ka kooban. Xildhibaan Maxamed Macalin Maxamuud oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee waddanka Kenya ayaa ku hambalyeeyay shacabka Soomaaliland 16 guurada ka soo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen Ingiriiska.
Madaxweyne iyo marwooyin, waad mahadsan tihiin maxaa yeelay haddii aan nahay reer Kenya horta waan faraxsannahay. Maanta aan meesha imaanay akabiga waxaa naga codsiyaa arrimaha 61 years ago ka joogna marka kolley hadda in hor loo socdo waaye.
Gudoomiyaha aqalka guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliland ay xasuusnaadaan taariikhda ay leedahay 26-ka Juun.
Erigii hore way nagii la carareen la degdegnay afar cashe ka bacdi habar ku tuuray maynidaan mahadinne dhaawac iyo geeri iyo dhibashay naga soo gaadhay halgar dambe oo dheer bay kugu galo mar labaad baynu la soo noqon. Qaraaradee maanta ku adkaan aad xajisano cadal badan lagu leedahay.
Isku soo wada duuba xuska 26-ka Juun ee sanadkan ayaa si weyn uga duwanaa xusaskii hore ee loo samayn jiray 26-ka Juun, iyadoo geesta kalena ay kulmisay furitaankii dekedda magaalada Berbera oo noqonaya mashruucii ugu weynaa ee maalgashi dibadeed lagu sameeyo dekedda Berbera iyo guud ahaanba Soomaaliland 30-kii sano ee ay Soomaaliya ka maqnayd, iyadoo sidoo kalena 23-kii bishii May aynu ka soo gudubnay ay Soomaaliland ka dhaceen doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka oo wakiiladu ay muddo dhaafeen muddo 16 sannadooda, taas oo markii ugu horreysay noqonaysay doorasho isku sidkan oo hal mar la galo, isla markaana jawigii nabadgelyo ee dadweynuhu ay ku codeeyeen iyo isfahamkii ay xisbiyada iyo murashaxiintii tartamayaba isku hambalyeeyeen kuwii guulaystay iyo kuwii laga guulaystayba ayaa mar kale soo jiitay beesha caalamka indhahooda. Waana ta la odhan karo waa sababta ay uga bilnayd 26-ka Juun ee xalay la xusayay kuwii ka horreeyay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakule oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho, magaalada Hargeysa. Dhinaca kalena magaalada Muqdisho, munaasabad taas la mid ah ayaa xalay lagu qabtay iyadoo ay ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madax ka kala socotay hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo sidoo kale bulshada rayidka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad uu halkaasi kaga jeediyey kaga hadlay muhiimadda ay leeyihiin maalmaha xorriyadda, faa'iidada midnimada iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo qabyaalada iyo sidoo kale halgankii dhalinyarada leegada. Warbixintan waxaa magaalada madaxweynaha ayaa sidoo kale hadalkiisa ku faahfaahiyey maalmahan iyo muhiimadda iyo weliba heerarkii laga soo maray.
Waxa weeye 1906-kii 26-kii Juun waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummadda Soomaaliyeed ay aad isugu soo baxeen beerkii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, lagana taagay ama laga suray calankii Soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horreysay ciid Soomaaliyeed laga taagay. Waxaa xusid mudan, waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino waxyaabahan ka xasusano. Waxaa ka mid ahaa abwaankii Allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabaygii yaraa uu ka tariyey goobtaas ee ahaa cabdullaahi suldaan timcadde, allaha jannadiisa naxariistiisa siiyo, isagoo qiiraysan oo xamaasad badan hayso, yuu wuxuu tiriyey tix gabay ah xoogaa yar yuu ka taabtay balaanna xoogaa yaran ku daro, wuxuu yidhi saaxirkii kala guurnaya sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaana sii kana saar. Waxay noqotay tix taariikhda Soomaaliyeed baal dahab ka gashay, oo mar walba oo aan xorriyadda u dabaaldegayno ay tahay inaan soo xasuusanno. Waxay ahayd habeen qiiro badan oo qaali ummadda Soomaaliyeed ku ah, oo qiimo leh, oo farxad badan wadatay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaane. Shucuurtoodii iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii Soomaalinimo ee wadaniyad xakameyn waayeen, waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo hadal ka jeedinayay munaasabadii 26-kii Juun ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Askari ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen qarax lala eegtay kolonyo ciidan oo la socday. Wasiirka amniga ee maamul goboleedka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan, kolonyadan ayaa sidoo kale waxaa la socday taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland, waxaana la weeraray xilli ay marayeen deegaanka Balidhidin ee ku dhow degmada Qandala ee gobolka Bari. Wariyaha V O eda Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Bismillah, aada u mahadsan tahay. Ciidamo ka tirsan ciidamada amniga oo hawlgallo u aaday degmada Balidhidin iyo nawaaxigeeda oo meelaha ay ku maalaystaan argagixisadu ayaa waxaa la kulmay qarax miino ay wadageliyeen dhanka dhayrqabayaasha ah. Halkaa waxaa ka dhashay khasaare, waxaa nagaga dhintay allahu naxariisteenin askariya laba nin oo jiran oo ku dhaawacmeen, allaha caafiyo. Marka intaasaa dhacday,
waa xagee halka qaraxa loo geliyey waftiga
hogaamiyeysa? Waa wadada Balidhidin markaa loo socdo loo maray, intaan Balidhidin la gaarin ka sokaysa Balidhidin.
Safarkiinu muxuu ku wajahnaa wasiir?
Ciidamada amnigu waxay safarkoodu iyo qorshahoodu wuxuu ahaa in ay ka safeeyaan deegaanada argagixisada oo muddo ku dhuunaalisanaysay. Waxaa maraysa madax badan oo ciidamada ka dambeysay. Ujeedkuna waxa uu ahaa kormeer iyo mashaariic la rabay magaalada Balidhidin in laga soo furo oo laga soo dhagax dhigo qaybtoodna lasoo furo, iyo gaadiid lagu wareejin lahaa degmada, iyo arrimo badan oo qayb ka ahaa horumarkii dowladdu ay ka qabatay deegaanada.
Marka laga reebo askariga dhintay iyo labada dhaawacantay, khasaare kale oo soo gaaray gaadiidkii aad la socoteen ma jiraa?
Maya, ma jiraan. Gaariga qaraxa ku dhacay mooye gaari qarax ma gaarin. Ragga kale iyo gaadiidka kale kulli waa ay dad qabaan. Mas-uuliyiintii meesha maraya iyo ciidankiintooda kale oo dhanna waa ay dad qabaan. Xaaladduna intaasay ahayd, ciidamadiina aaggii oo dhan iyagaa jooga, nimankii aagagii la maleynaya ku dhuqaanaysanayaan baana ciidanka dowladoodii u jiraa.
Marka laga reebo qaraxa, wax dagaala oo ka dhacay goobta miyaa jira? Dad goob joogayaana waxa ay sheegeen in rasaas iyo ay meesha ka dhacday.
Maya, wax iska hor imaada kama dhicin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O eda ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac. Dunida waxaa maanta oo kale 26-ka Juun sanad walba laga xusaa maalinta caalamiga ee ka hortagga iyo wacyigelinta ku aadan ku takrifalka isticmaalka dawada ama daroogada. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadka sida qaldano isticmaalaan dawada. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa arrinkan ka wareystay.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay. Maanta by the way waa maalin oo wiigii xurriyadda bilaabanayay. Waxaan rabaa dadka dhageystayaasha ah in aan ugu hambalyeeyo xurriyaddii iyo qiimaheedii ee waalidkeen waxay usoo horeen iyo qiimaha ay lahayd sidee nooga dayacantahay. Intaas ka sugo haddaa uga baxno mawduuca ay weydiiso ah drug abuse-ka maalinta laysku wacyigeliyo. Soomaaliya dabcan waa dareemi kartaa, hadda waxaa la sheegaa in bulshada guud ahaan dhalinyarada in ay aada u isticmaalaan daraagiska sida qaldan loo isticmaalo, kuwaas oo ay ka ratibmeen khataro badan oo bulshada dhexdeeda ah. Marka waa arrin laakiin aan laga sameyn cilmi baaris sax ah, laakiin khatarteeda wadata waaye, una baahan in go-aanana laga qaato sida muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka oo kaleenta iyo public healthiga authorities-ka ka shaqeeya, laakiin khatar aada u badan waaye, haddana bulshada aada ugu soo ifbaxday.
Daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo Soomaaliya yaa u badan wase daawooyinki?
Daraagiska la isticmaalo oo sida qaldan loo isticmaalo waxaa u badan daawooyinka xanuunada lagula tacaalo. Tusaale ahaan, hadday noqonaysa taramadoolka oo loogu talagalay isbitaal in lagu qaato oo aan loogu talagelin xataa qof socda inaan laga gadin, oo hadda ama hadda iyadoo ah cirbad ama iyadoo ah kaniin laga farmasiyaasha laga gato, waana dareemi kartaa inkastoo dadaal badan ee wasaaradda caafimaadka wado sidii loo xakameyn lahaa, yaa daawo gadi kara, yaana gadi karin, yaa laga gadi karaa, yaana laga gadi karin, maxaa overcounter, drug overcounter waxaa la dhahaa daawooyinka loo ogol yahay qofka ruqsa uusan u baahnayn iyo warqad inuu dhaqtar usoo qoro, maxaanan ahayn shuruucdaas oo dhan. Shaqo adagaa socoto, kolley colleagueska ka shaqeeyaan ka jawaabi doono, laakiin aniga ka dhaqtar ahaan by profession daawooyinka noocyadaas oo dhan ayaa ku jiro, iyo waxyaalo kale oo laysku dardaray oo ama ha noqoto markii drug abuse laga hadlayo, daawooyinka qaldan loo isticmaalo bes ma ahane, xataa waxaa soo galayo wax walba oo miirka dadka wax ka bedelaya, ama ha noqoto xataa waxaan laysku dardarayo mexijerka, calaqa iyo waxyaalahaas iyo waxa laysku durayo. Hadda qayladhaanta ka socota baraha bulshada waxaa ugu badan subaxii oo kale iyo habeenkii waqti dambe xeebaha badda in iyo lagu arkayo dhalinyaro waxay isku durtay haraadigoodii oo khataro badan keeni karo. Waxaa kaloo laga sheegtaa public transportation-ka iyo gaadiidka bulshada, gaadiidka dadweynaha oo kale, dhalinyarada wadwado kaleenta, in dawooyin kaniiniyaal iyo wax ay isticmaalaan, taasoo khataro badan ay ka ratibmi karaan ha noqoto passenger-ka iyo qofka adeegsanaya, ha noqoto naftiisa iyo macaamiilka iyo kulli waxaas oo dhan.
Marka laga hadlayo dhalinyaradan mootobajaajta wato, si gaar farta loogu godayo, gaar ahaan cirbadan tarmidoolka ama kaniinigan, aada bay bulshada u barteen loo hadalhayaa. Iskuulada laga sheega doodaha qaarkood oo macalimiintu kala tacaalayaan, saameyn intee le-eg buu leeyahay?
Saameyn weyn oo bulshada ku leeyahay. Hadda waxaad aada sheegtay muxuu ahay wacyigelinta iyo doodaha iyo buuqa ka imaada, hadday noqon lahayd dhalinyarada gaadiidka dadweynaha, hadday noqon lahayd iskuulaadka arintaa taabuuga oo kaleeta waxaasoo dhan, ummad kasta waxay ku faantaa dhalinteeda waaye, dal kastana dhalintiisaa dhisto. Marka dhalinteenii gobol kamid ah ama qeyb weyn oo kamid ah, haddii aafadan oo kaleenta aanan laga badbaadinin, dalkan dhanaa wuxuu noqonayaa wadamada Latin America ka jiro kaleenta oo dhibaatada ay la degtay. Marka ummaddana macnaheeda dhan dhalintaas waaye, waa ra-sumaalka aan leenahay dhalinta. Waa marka dhalinta badbaadinteeda waa inay bulshada guud ahaan ka wada shaqeysaa, dadka oo murabiyiinta iskoolada iyo kulli iyo waalidiinta inay ka shaqeeyaan, dowladdana kaalinteeda ay ka qaadataa, hay-adaha u qaabilsan gaar ahaan la regulate gareeya ama la controla waaye daawadaas keenisteeda, bixinteeda, gadisteeda, yaa gadaaya, yaa waxaynaaya. Haddii kale waxay noqonaysaa hadda waxaa laga yaabaa amni darro oo ka imaatay colaado iyo waxaas inaan la daalaa dhaceyna, laakiin waxay noqon doontaa bam aan gacanta ku hayno daawooyinka iyo drug abuse-ka haddaanan isha lagu haynin, aanan loo keenin hab iyo habraacyo lagu ilaalinayo ama lagu xakameynayo.
Laakiin wasiirku dhinaca kale wasaaraddii badaha joogtaa, dekeday kasoo degaan dekeda Muqdisho si gaar farta loo godayay xagee kasoo galaan dalka arintan qatarta gaar ahaan buuga iyo daawadan sidee ku soo galaan Soomaaliya
dabcan marka hore dhaqtarnima iyo wareysanaysa hadda wax mas'uuliyadda aan qaranka u haya aad ku xirtay wax fiican waay laakiin Cabdiqaadir waxa ogaataa dowladnimada waa habraac iyo nidaam waay siyaasad inay dowladda ka yeelato waay ganacsatada waxaas ku howlan oo ganacsiga inay u arkaan inay ganacsi ay tahay sax ah in marka laga keeno siyaasad oo policy laga soo saaro waay kadib la mamnuuco waay oo in la soo dhuufiyo la mamnuuco waay waxyaalo badan aan jiro laakiin tan waxay ugu duwan tahay taabuuga iyo markii xagga la iska dhigo oo wax xun ah dowladana dhowr mar ay
kasoo degto
dabcan hadii badeecadeena dhan dekeda intooda badan kasoo degta adduunyada dhana global goods-ka 80% maro badaha iyo maro marka laakiin waxaan ka wada waxa waay iga dhexgashay daawada waxaa loo keenaa hadaf ka duwan hadafka oo dadka daraag abhiska u isticmaala ama sida qaldan u isticmaala taas waxay u baahan tahay at dispensary level macnaha markii la joogo meesha lagu bixinayo ee control iyo shuruuc u baahan tahay keenista shuruuc kale u baahan tahay waa laga wada shaqeyn karaa laakiin waxaan kaleento oo mamnuuc ah oo umadan aafada ku ridaayo wax u baahan waaye in siyaasad laga yeeshto kadibna ganacsiga ninka ka ganacsanaya la dhaho qaranka ayaa waxaa ku tahay aafo leanna basharka ilaalina u baahan yahay dhallinyaradan ilaalina u baahan tahay qofkaasoo kale waa in tilaabo laga qaadaa waana wax qof bini aadam inuu ka ganacsada aan fiicin laakiin adduunyada dhan iyadoo daraagiska iyo abuska la diidan yahay haddana dad ku howlanaa jiro lacag ka sameeya marka dadkaas haddii ay space helaan makuu abyeelaan dadkaas marka in layska qabto bulshadana inay iska qabato waaye dowladdana ayadaa mas-uuliyadda iskale inaan ka qabanno waaye aad
bahda caafimaadka gaar ahaan isbitaalada farmashiyaashu miyaysan ahayn in mas-uuliyaday qaataan oo caruurtani daawada ka gelaya naftoodu xaguu ka jiraa gaabiska waa gelaa
dabcan waxaa waaye hadda waddanka markuu burburay qof kastaa awal farmasiga qofka farmasiistaha ah wuxuu ruqsow heli jiray farmasiga meesha laga furaayo intay isku jirsanayaan wax system ay ahayd wixii markay iska burbureen wax kasta waxay noqotay qof kasto iyo hortaada habqan iska noqotay hadda dadaalaha socda aan ogahay wasaaradda caafimaadka ee wadaa socdo oo ah see loo waxeynaa waxaan marka laakiin bahda caafimaadka mas-uuliyadda saaran waxaa waaye wacyigelin iyo awareness qofka wax gadaayana inuu waxa u gadaayo ee taasoo lacag sameynayo lacagta wax fiican inuu ka sameysto marka uu dhisan dhallinyarada dawooyinkan sida taramadoolka kaniiniyaasha aadka u gadanayo kaleenta qof kastoo farmasi iskale ama mas-uulka ah inuu kontrolo oo asaga naftiisa isxilqaamo macnaha mas-uuliyadda naftee qofkee ka bilaabataa bahda caafimaadkan inay wacyigelin sameeyaan isbitaalada kulii lagama gato laakiin waxaa laga gato waa farmashiyaasha yaryar oo xaafadaha jidadka ku yaalo laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye garaadka iyo wacyiga dadka ma bedelay waxaa low enforcement wax bedel macnaha awood dowladeed in lagu
heloadaa
mudan cabdiqaadir
kaasi waxa uu ahaa mahad maxamed xasan oo ah wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo dekedaha soomaaliya oo uu warramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle mahad maxamed xasan waa dhaktar ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliya kasoo koowa inuu yahay wasiir ku-xigeenka dekedaha ee soomaaliya markana jigjiga magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa waxaa laga daahfuray wejiga labaad ee mashruuc biyo loogu gelinayo magaalada mashruuca ayaana la sheegay inay ku baxayso in ka badan 750 milyan oo lacag oo lacagta birta ethoobiya ah waxaana fulinaysa shirkad chinese ah sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata oo nooga soo diray magaalada jigjiga
magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida oo hadda ka hor biyaha ka heli jirtay goobaha kale ah feedhacad waaji ayaa waxay magaalada wejiga koowaad ka faa'iidaysan jirtay biyo dhan in ka badan 900 oo mitri kuyuub taasoo markaasi ka dhigaysay in wejiga koowaad ee biyogelinta magaalada jigjiga ay ka faa'iidaysteen bulshada 50% haddaba waxaa caasimada deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga gaar ahaan duleedka buurta kaarboon dhammaanta ka qabsoontay munaasabad markaasi lagu dhagax dhigayay mashruuca biyogelinta wejiga labaad ee magaalada jigjiga taasoo markaasi ay fulin doonaan shirkad chinese ah mashruucanna uu socon doono muddo 12 bilood ah, islamarkaana ay ku bixi doonto adduun lacageed oo dhan in ka badan 750 milyan oo bir, taasoo ka dhigaysa markii mashruucan la soo gabagabeeyo inay magaalada helayso biyo dhan 20,000 oo mitri kuub oo biyo ah, barsentaj ahaan ay noqonaysa marka in la gaarsiiyo 51%. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida, qaar ka mid ah golaha xukuumadda dowlad degaanka Soomaalida, odol dhaqameedka, bahda fanka iyo dhaqanka deegaanka, iyo shirkada iyadu markaasi fulinaysa hawsha mashruucan biyogelinta ee markaasi lagu sameynayo magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in ay qabaan inay wax weyn ka bedeli doonto mashruucan biyogelinta baahida baahsan ee ka jira dhinaca biyaha magaalada. Waxa uuna yiri,
guud ahaan magaalada Jigjiga caasimad inay biyo la'aan tahay, biyo la'aantaasna ay ka timid iyadoo maalgashigii loo baahnaa in la geliyo aan la gelin ilaa iyo hadda mashruucan loo laama qayb ahaan dhibaatadii noocaasa wax ka qabanayo. Mashruuckan ka ballaaran oo daba socda oo ku xisaabtamaya korriinka magaalada isagana imisaha lagu hayo halkaas anaga biyaha la xidhiya markaan ka hadlayno, marka laleeyahay 142 ayuu gaarayaa ee daboolka biyaha ama dadka biyaha cab magaalada intaa in leeg oo ka tirsanayaa biyo rasmi helaysa, waxaa laga duulayaa sandar ama cabir ah halkii qof 8 litir oo biyo ayuu maalintii isticmaalaya.
Dhankiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka xafiiska horumarinta biyaha dowlad degaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Axmed Xasan oo tilmaamay in ayna sameynaynin dhagaxdheg mashruuc, balse qorshaha uu yahay bilaabitaanka mashruuca biyogelinta wejiga labaad ee magaalada Jigjiga, isagoo intaasi ku daray ereyadiisi inay ka mid ahaayeen dhaan meel fog loo arooray oo aan biyihiisa la gaarin ayuu noqday mashruucani maadaama uu soo jiitamay, ayuu yidhi, balse maanta waa ilaahay mahadi haddii ay fulinayaan shirkado awood buuxda u leh hirgelinta mashruucan biyogelinta ee wejigiisa labaad laga fulinayo magaalada Jigjiga.
Waxaa farxad ballaaran noo ah maanta inaan isugu nimaado munaasabadan xalka loogu raadinayo dhibaato ka mid a dhibaatadii ugu xanuunka badnayd ee dadka baahiyaha magaalada Jigjiga, oo ah sidii loogu heli lahaa biyo dadka bini-aadamka cabitaankiisa usuu badan. Mashruucan maanta hawshiisa dhaqaajintiisa aynu halkan isugu nimid waxaan maqlayay dad leh dhagaxdhig, dhagax ma dhigayno, dhagaxa waa hore intii la dhigay la tuuray, hadda waa shaqo dhaqaajin weeyaan. Shaqadan mashruucani waa mashruuc sida dadka carabku ay mariyaan muddo 10 sano ah, jahawareer qorshuxumo darteed soo jiitamay, lana xaqiiqsaday in aynan ku filayn biyahaasi magaalada Jigjiga in weji labaad oo magaalada biyaheeda laga kordhiyo ama heerdaboolka biyaha kor loo qaado in la baadi goobo, iyadoon wada cilmiyaysan loo marin. Dadaalkii markaa xukuumaddii markaa joogtay ay qaaday baa wuxuu ahaa si ku dhaqaaqa in loo yidhaahdo ceelal loo qoday waraab, oo xafiiskii waraabka uu qoday oo ku yaalay magaalada Dhagaxle, biyaha ceelashaasi maaban magaalada ma keenno. Qorshe mashruuc oon qota aan dhammaystirnayn oo kurtuma tirreyntii oo laga duulayo iyo dadaal fara badan iyo hanti badan la geliyey, laakiinse maadaama uu mashruuc miisaaman oo qorshihiisa iyo hantida ku baxaysa iyo farsama ahaan sidii loo filnay uusan fadhiin oo ahaa natiijada macnaha lama gaarin, baahida biyaha loo qabo ay sii kordhaysay, korarka magaalada uu soo kordhayo, wuxuu noqday mashruuc aad loo tiigsano dhaan meel foog u arooray biyihiisana aan la helin buu noqday. Arrintaas waxay keentay mashruucan inuu noqdo mashaariicda Soomaalidu ay ku halqabsateen la yidhahdo waxaas waa faanool. Waxaanu maanta u xaqiijinaynaa shacabka Jigjiga mashruucani cilladda ugu weyn ee shaqadiisu ay u qabsoomi lahayd markii laga tagay in baahiduna ay jirtay, tilmaanta shaqadaas inay socdaan inay jirtay mashruuc ahaan inuusan u unkanayn.
Dhankooda waxaa ka hadlay goobtaasi qaar ka mid a odayaal dhaqameedka deegaanka, Giraad Kulmiye Giraad Maxamed oo ku hadlayay magaca odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa tilmaamay biyuhu inay yihiin nolosha aadamaha, sidaa darteedna loo baahan yahay in mashruucan laga dhabeeyo. Isku soo wada duubo, mashruucani biyogelinta wejigiisa labaad ee maanta laga daahfuray magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid bulshada magaalada Jigjiga ay baahi weyn u qabaan. Dhinaca biyaha oo hadda ka hor soo jiitamay, islamarkaana hadda ay naawulayaan in si degdega loogu bilaabo si markaasi looga baxo biyo la'aanta ka jirta goobo badan oo magaalada ah. Maxamed Raxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
د Tarek Kufan oo hore uga tirsanaa ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis ayaa shalay maxkamadda degmada Hanbin ee gobolka Minnesota ay ku xukuntay 207 maalmood oo dhiganta 22 sano iyo bar xabsi ah. Kufan ayaa lagu helay dembiga ah inuu dilay George Floyd oo ahaa nin Mareykanka madow ah kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis. Haddaba sidee xukunkan ay u arkaan Soomaalida iyo dadka madowga ah ee laga tirada badan yahay ee Minnesota? Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa.
Derek Chauvin oo ahaa sarkaal booliis hore cadaan ah islamarkaasina jilibka asaga oo qoorta kaga hayo ay nafta ka baxday George Floyd oo ahaa nin African American ah islamarkaasina aan hubaysneyn oo booliisku ay rabeen inay xiraan. Xukunka maxkamadda ayaa la rumaysan yahay inay tahay tii ugu horeysa ee nooceeda ah oo ay bulshadu si weyn uga dhursugayeen, waxaana xukunkan uu noqonayaa midkiisii ugu muddada badnaa oo lagu rido sarkaal booliis oo Minnesota ka howlgali jiray. Waxaana xukunkani muddadiisa xabsiga uu yahay mid ka yar muddadii dacwad oogayaasha falkani ay doonayeen oo ahayd 30 sano, halka dhanka kale markii laga fiiriyana uu noqonayo xukunkan mid ka culus khafiifintii ay doonayeen qareennada u doodayay sarkaalkaasi hore booliiska ah Derek Chauvin. Qoyska reer Foley oo warbaahinta kula hadlay bannaanka hore ee maxkamadda ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu qanceen xukunka markii uu soo baxay loo maray dilka wiilkoodii, inkastoo ay sheegeen in muddadii ay rabeen ee xabsiga mid ka yar waqtigan lagu xukumay eedaysanahaasi. Dadyooga madowga ah amaba ka socda hogaamiyaasha bulshada laga tirada badan yahay ee ka qayb galay dhageysiga dacwadaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda Keer ee Minnesota Jaylani Maxamed Xuseen oo sheegay in arrinkan ay isha si weyn ugu wada hayeen barbilow fiicanna uu cadaaladda u yahay inkastoo sidii ay rabeen uusan noqonin.
Dadka badan ee runtii arrinkan fiirinayay ee mujtamacu ka mid yihiin iyo dadka maarata aqoonyahankuba waxay u arkayeen dilkii dhacay foolxumadeed daraaddeed in lagu xukumo 30 sano, 30 sano oo la rabay inay noqoto mid runtii tusaale ah caddaynaysana in sidaa dilkaasoo kale inuun waddanka mar labaad ka dhicin, qofkii sameeyana in saameyn weyn ama dhib weyn ay ku tahay. Marka runtii maanta waxaan dhigi karaa dad badan oo cadaana way faraxsan yihiin, dad badanoo runtii laga yaaba aana fahamsaneen sida dadka madow weliba gaar ahaan dadka danyarta ah loo galo marka maxkamadaha la geliyo loo soo celiyo maaragtay qofkaaba maaragtay ama laga qaadaba inuu kusoo dadka shacabka kusoo laaban ama runtii xarig dheer lagu xiro. Marka waxaan dhihi lahaa dareenkaygu iyo dareenka dadka maaragtay xuquuqul insaanka u raadiya maanta waxa weeyaan George Floyd ninkii dilay runtii ma helin xaqii aan sidiihinay inuu helayo oo aheyd in 30 sano loo buuxiyo.
Xukunkan waxa uu horey u dhacay bishii Abriil ku dhowaad sannad kadib markii gacanta booliiska isagoo ku jira uu geeriyooday George Floyd. Markaasi wixii ka dambeeyey Minnesota waxa ay martay 7 rabshado ah oo dad badani kiciyey, dadna ay ku dhinteen markii ay dhaceen isku dhacyo booliiska iyo sidoo kaleeto dhalinyaradii mudaharaadyada dhigayey. Waxaana baraha bulshada laisla dhex maray muuqaalka muujinaya sida u dhacay dilka George Floyd, taasi oo dad badani kicisay oo xataa qeybaha ay ka mid yihiin bulshada cadaanka ah ee Mareykanka. Haddaba xukunkan dhacay ma soo dedejin doonaa in uu hoos u dhigo xiisadihii is-aaminaad la'aadii hore u jirtay? Waxaa mikrofoonka v o a da uu la dhex qaaday wariyaha v o a da Minnesota qaar ka mid a dadkii ka qayb galay xukunkaasi dhageysigiisa.
Magaciidu waa Mustafa Maxamed. Waxaan ku suganahay meeshii arrinta ay ka dhacday maanta oo kumay annagoo madowga anaga iyo inti madow oo meesha joogtay arrin in fiican in la sameeyaan u aragnaa, laakiin meeshii aan rabna maana lama gaarsiina weli oo waxyaalaha ka yara dhiman, laakiin waxay tusaysaa inay ma aragta waddankii isbeddel uu ka socdo oo xaquuqda madowga macnaha maalin walbaba wax yar uu iska sii bedelahay. Marka ninkan oo ninkii booliis oo cadaan ah oo nin madow oo aan hubaysnayn dilay, sida loo xukumay waa arrinta ugu horreysay oo meesha ka dhacday. Marka waa soo dhaweynaynaa arrintaas.
Magacay waa Eki Xasan. Xukunka lagu xukumay ninka booliiska dilay George Floyd ayaan usoo baxnay. Dadka magaalada degan shucuurtooda ay muujinayeen waxa u arkaa inay tahay horumar maakino mise state oo statekan uu gaaray. Wallaahi 22 sano iyo bar uma malaynaya cadaalad inay tahay, sababta nin ayaa ka dhintay, weliba dadka familiga soo gaartay dhibaatadan. ina umu malaynaa laakiin waa xumaynaa waa hormar la gaaray wallahi sida sheegay dadku ma qanacsano laakiin waxay dhici doono waa anaga haddii ma garneyno laakiin saa u arkay dadkii meesha joogay adiga waa arkaysay way dadkii waxa naaxsan yihiin mana ku faraxsano sababtoo waxay ka sii jeclan lahayn inuu maanta la joogo wiilkooda George Floyd.
Dilka George Floyd waxaa ka dhashay markii uu dhacay sanadkii hore rabshado gilgilay gobollo badan oo Mareykanka ah. Minnesota oo halkaasi dilkaasi uu ka dhacay aheedna haba ugu darnaatee 22 bilood iyo barka ee haatan lagu xukumay sarkaalkaasi hore booliiska ayaa waxa uu ku jiri doonaa xabsiga muddo u dhiganta 15 sano haddii ayaa la yiri dhaqan fiican uu la yimaado inta xabsiga uu ku jiro, taasi oo sida caadada xabsiyada Mareykanka ah qofka waqtiga ay ka go'go'aan islamarkaasina ay suuragal tahay sanadihii badnaa ee lagu xukumay qaarkood inay meesha ka baxaan. Sarkaalkaasi booliiska ee hore ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrinkan iyo xukunka dhacaybo, balse waxa uu sheegay inuu u tacsiyeynayo qoyska reer Floyd. Chauvin ayaa muuqaalka waxa uu ka soo muuqday asagoo jilibka qoorta kaga haya George Floyd in ka badan 9 daqiiqo xilligaasi uu xirayay bishii May ee sanadkii 2020. Markaasi George Floyd waa uu cataabayay. George Floyd waxa uu ahaa nin aan hubaysnayn kana soo jeeday qoomiyadda African Americanka ee dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay xukunkii lagu riday askarkii hore ee Jamie Floyd ku dilay magaalada Minneapolis. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdilatiif Xasan Badawi oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ridwaan, waa dhowahay oo mahadsan tahay.
Ugu horeyn, bal taariikh kooban waxaad naga siisaa ururkan iyo xilliga la aasaasay iyo waxyaabaha uu qabto.
Ururkan rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxaa la aasaasay 2019-kii. Baahidii ka dambeysay mise ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa maadaama ganacsatada ganacsiga dadka Soomaalida ay ka sameysanayaan iyo maalgashiyada kala duwan ee dalka Turkiga aad u soo kordhay, ayaa waxaa loo baahday in la sameeyo rug ganacsi oo ka shaqeysa danaha dadka Soomaaliyeed, xuquuqiyaadkooda ganacsi iyo ganacsatada cusub ee imaanayso in loo fududeeyo inay xog helaan maalgashiyada kala duwan ay danaynayaan si fudud ay hawshooda ugu qabsadaan.
Waa gartay intee le'eg yihiin marka baaxadda ama tirada idii diiwaangashan marka laga hadlayo ganacsiga iyo shirkada?
Waxaa ururka xubnaka ah ilaa 120 shirkadood oo kala duwan, kuwaasoo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee ganacsiyada ku haysa dalka Turkiga, hadday noqon lahaayeen kuwa wax dhoofiya, hadday noqon lahaayeen kuwa ka shaqeeya real estate-ka, hadday noqon lahayd kuwa ka shaqeeya medical tourism-ka ama caafimaadka, kuwa ka shaqeeya qaybo kala duwan isugu jiraan. Marka qaybahaas ugu waaweyn ugu muhiimsan
waa gartay marka la eego dhinaca kale, ganacsiyada ugu badan ee Soomaalida aad leedahay dalkan way ka hayaan maxay yihiin?
Ganacsiyo badan bay Soomaalida ku leeyihiin. Waxay ku leeyihiin hoteello, waxay ku leeyihiin maqaayado kala duwan, waxay ku leeyihiin goobo caafimaad. Marka qaybaha kala duwan ay ganacsiga dhan way ku wada leeyihiin. Intaasaan ugu muuqaal weyn ganacsiyada ay ku leeyihiin dalka.
Waa gartay sanadihii ugu dambeeyay ayay Soomaalida marka laga hadlayo ganacsiga ku soo badanayeen dalka Turkiga. Waxyaaba ma jiraan caqabado ah oo idin diiwaan gashan oo urur ahaan aad ka waraysaan?
Sidaad ogtahay, dalka Turkiga lamid maahan goobaha ganacsi mise dalalka ay ganacsiga Soomaalida aadka uga sameyn jireen. Markii hore, for example, Dubai oo kale waxay ahayd center weyn Soomaalida ganacsigeeda. Hadda meeshaan oo kale Turkiga waxay kaga duwan tahay Dubai luqad carabiga lagaga hadlayay oo qof walba uu garan karo. Meeshan challenge-ga ugu weyn waa luqadda ay ku hadlayaan waa luqad maxalliya oo Turki ah oo un Turkiga iyo wadamo kale deriska un lagaga hadlo. Caqabada ugu weyn ee ganacsatada tirsanayaan taasa ugu weyn waana furaha ganacsi hadaa maqasho waa luqad.
Waa gartay arintaas oo kale marka wax xalaa ma u hesheen, tusaale ahaan in dadku ay luqadda bartaan ama siyaabo kale hadalka iyo xiriirka Soomaalida iyo Turkiga sidii loogu hagaajin lahaa.
Aad bay Soomaalida luqadda u bartaan haday noqoto ardayga dalka Turkiga gudihiisa wax ka barato, ka ganacsata ahaan, ururka ganacsata ahaan, mar dhow baan rabnaa inaan soo kordhino in business language ka mise luqadda ganacsiga ganacsatada cusub ee dalka imaanayso loo fudeeyo iyo kuwii hore ee dalka horu joogay xubnaha ka ah rugta ganacsatada.
Waa gartay waxyaabaha oo inta badan dalkan loo imaado sida aad xustayba waxaa ka mid ah booqashooyinka dhinaca caafimaadka ah. Marar fara badanna waxaa dhacda in lagu eedeeyo dadka qaarkood inay lacago fara badan ka qaataan qof xanuunsan ama dhakhaatiirtii loo baahnaa aanay ku xirin. arrimahaas maxaad kala socotaa, maxaad ka qabataan?
Walaal, anaga ka rug ganacsi ahaan waxaa jira shirkado noo diiwaan gashan oo ka shaqeeya adeega caafimaadka. Shirkadahaas oo dad mas-uuliyiin oo aan la xisaabtami karo ay maamulaan. Haddii ay noqoto qof inuu dalka iska yimaado oo ilmo yaro arday oo meelaha jooga ay israacaan oo isla lumaan, hadduu hadhow dhaho aniga ilmahan yar baa ilumiyey asaga islumiyey, annaga ka rug ganacsi ahaan waxaa jira shirkado ka diiwaan gashan rugta ganacsiga oo adeega caafimaadka ka shaqeeya, oo wixii ay haleeyaan aan kula xisaabtami karno, wixii ay wanaajiyaan aan ku abaalmarin karno. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka cabashada nuuca qaba iyo dadka kaleba in shirkadaha kala duwan ee rugta ka diiwaan gashan inay la xiriiraan markii adeeg caafimaad noqoto si qurux badan oo ka qarash yar sida kale loogu adeego oo ammaana iyo ku jirta, hadhowna annagaan aan kula xisaabtami karno wixii dhib uu ka yimaada meesha.
Waa gartay intuu leeg yahay ganacsiga u dhexeeya ayay kula tahay Soomaaliya iyo Turkiga?
Markii la qiyaaso waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300 milyan sanadkii cufka mise xoogga dhaqaalaha labada dal dhexmara. Soomaalida sidaad ogtahay wax badan bay dalkan ka dhoofsadaan, hadday noqon lahayd agabka dhismaha, hadday noqon lahayd cuntooyinka kala duwan ee la cuno, hadday noqon lahayd dharka, hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan ee furnitureska iyo waxyaabo kala duwan bay isdhaafsadaan. 300 milyan waa labada dal waxay isdhaafsadaan oo import iyo export. Marka laakiin la eego waxyaabo kale waxaa jiro oo dalkan aada bay Soomaalida hadda maalgashi ugu samaysataa, oo sidaad ogtahay Soomaali badan baa dalkan muwaadiniin noqotay oo sharci wuxuu qabaa maalgashiga dalkan. Qofkii $250,000 lacag u dhiganta dhul u dhigma iibsada wuxuu helayaa muwaadin inuu noqdo. Marka waxaa jirta ganacsato badan inay fursada ka faa'iideysteen oo dalkan aada u yimaadeen, oo aan ku qiyaasayno in ka badan 500 oo in ku dhow oo ganacsataa inay shuruudaha buuxiyeen oo maalgashi inta lagii dalkan ku sameeyeen.
Marka sida kaliya sharciga dalka ay ku heli karaan iyo deganaanshihiisa waa inay guri iibsadaan miya?
Horta dalkan sharciga lagu joogo waa laba sharci: in qofku iqaamo helo, iqaamadu wax shuruud weyn ma lahan, qofka waa inuu cadeeyaa in meeshuu degan yahay adres la yimaadaa, khidmo yaro dowladda qaadato $100 aan dhammayn iska bixiyaa, taa sanad sanad way dowladda cid walbay siisaa hadduu qofka dalxiisan yahay iyo hadduu caafimaad ku yimidba. Haddii qofku ganacsada yahayna wuxuu qaadanayaa kaarka shaqaalaha ama work permit, kaasoo laba sano mise hal sano loo bixiyo. Wadadaas haddii qofku u qaado 5-6 sano qofkii work permitka haysto, isaga muwaadin buu noqonayaa, because waa qof oo canshuur dhiiba ah, oo qofka markuu kaarka shaqada haysto canshuur dhiiba waay. Tan afraad oo ah in qofka maalgashi ku yimaado oo uu hanti inuu iibsado dhul mise deegaan qiimihiisa uu ka badan yahay $250,000, marka uu muwaadin noqdo oo baasaboorka dalkan uu qaato sida sharciga dalkan uu dhigayo.
Waayahay Cabdulatiif, muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa iyana jira dad qurbaha ka imanaya iyo kuwa Soomaaliya ka imanaya oo halkan guryo ka iibsada, arrimahaas maxaad kala socotaan?
Walaal, saad ogtahay Soomaalida aad bay dalka Turkiga u yimaadaan si ayaantan dambe last 4 years, sababtoo ah waxa weeye waxa soo jiitay waxa weeye waa cimilada dalkan oo aada u wanaagsan, iyo dalkan oo cunsuriyad iyo waxa ay ka jirin markay noqoto ajaanibta, iyo dalkan oo sharcigiisa qaadashadiisa ay aad u fududahay. Nuqdada ugu weyn ee Soomaalida ay u xushaanna waxa weeyaan in dalkan maciishadiisa markii loo compare gareeyo Yurub dadka ka imaanaya iyo dadka Soomaali ka imaanaya, inay u arkaan maciishad macquul ah oo ay ku noolaan karaan, oo dadkoodana ay ilmahooda iyo caruurtooda ay ku noolaan karaan. Tan kale oo dadka ku dhiirigelinaysa inay dalkan soo degaan waxa weeye waxbarashadiisa, oo hadday dowli noqotay lacag la-aan tahay qualitygeeduna aada u fiican yahay, hadday private noqotana oo ku baxay curriculumska kala duwan ee Ingiliishka ayadana ay aada macquul u tahay oo aada qualitygeedu u fiican yahay.
Waayahay, marka la eego cudurka coronavirus saameyn intee le-eg ayuu idin ku yeeshay ganacsiga Soomaalida ee dalkan marka la eego?
Sidaad koronaha saameyn badan buu dalkan ku yeeshay guud ahaan, gaar ahaana Soomaalida aada buu ugu yeeshay. Waqtiyo badan waxaana soo maray oo dalkani dhaqdhaqaaqii in lasoo baxay, in ganacsi la furo iska daayay, dadka movementigooda iyo dhaqdhaqaaqooda aada loo xakameeyey, marka aad buu Soomaalida u saameeyey. Laakiin hadda maadaama la furay, alxamdulilah, aada bay uga soo kabanayaan.
Aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adiga mudan walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdilatiif Xasan Badawi oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Inta mar kale aynu kulmi doono hadweydaha wadan heydmo, waa Ridwaan Xaajo Cabdillaahi Nabad.
aad iyo mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii mikrofoonka. Markana dhinaca ciyaaraha, haddii aan ku horeyno koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa si habsami leh uga socda qaaradaasi, iyadoo haddana ay ciyaar dhex marayso xulalka Wales iyo Denmark, waana wareega labaad ee tartanka koobka qaramada Yurub kadib markii toddobaadkii hore la soo gebagabeeyey wareega hore ee heerka gurubyada. Ciyaartan oo ah mid adag ayaa hadda waxa ay ku jirtaa xilliga nasashada, waxaana gool iyo waxba ku hogaaminaya xulka Denmark, goolkaas oo u dhaliyey ciyaaryahankooda Dalberg. Natiijada ciyaartan iyo ciyaaraha kaleba idaacadeenna dambe ayaad ku dhageysan doontaan. Ciyaar kale ayaana jirta oo dhex maraysa xulka Italy oo ka mid ah xulka loo saadaalinayo tartankan, waxaana uu ka hortegayaa xulka Austria. Italy ayaa waxa ay ku soo baxeen 9 dhibcood heerka gruubyada iyagoo wadabadiyey dhammaan 3 kulan ee ay ciyaareen. Sidoo kale, kooxda tababare Mancini ee xulka Azzurri ayaan marnaba laga badinin 30 ciyaarood ee u dambeeyey ee ay ciyaaraan. Markii u dambeeyey ee laga badiyey waxay ahayd bishii September ee sanadkii 2018, markaas oo koobka UEFA Nations League ay guuldarro kala kulmeen xulka Portugal. Dhinaca kale, ciyaaryahan Sergio Ramos ayaa waxa weli lala xiriirinayaa kooxda Paris Saint-Germain, iyadoo sidoo kalena kooxda Manchester City ay tartanka ku jirto. Gudoomiyaha kooxda Real Madrid, Florentino Perez, ayaa sheegay in Ramos uu qandaraas cusub u soo bandhigay, laakiin xidiga uu isaga iska diiday. Kooxda Inter Milanna waxa ay sheegtay inuusan iibka ahayn ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u dhashay dalka Argentine, kaas oo kooxda Barcelona ay si weyn u doonayso. Inter Milan ayaa markii ay la heshiisay ciyaaryahan Calhan Oglo oo u dhashay dalka Turkiga, dadka ciyaaraha falanqeeya waxa ay sheegeen in uu ka tegi doono ama ay iibin doonaan Martinez, laakiin waxa ay sheegtay in Martinez iyo Lukaku ay kasii garab dhisi doonaan koox xoogan si ay sanadka dambe ugu tartamaan horyaalka ay hadda ku guuleysteen ay difaacanayaan. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta. heestaasi oo ku luuqeeyo Cabdulaahi Biyonde ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii fiidnimo waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Tan iyo idaacaddeenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.